Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Tribine o knjizi Potop, veliki rat i prekrajanje svetskog poretka, čiji autor Adam Tuz govorit će Smilja Marjanović-Dušanić, Tanasije Marinković i Boris Begović.
Prevođenje i objavljivanje ove knjige imalo je jedan povod, reč je o obeležavanju stogodišnjice Pariske mirovne konferencije Versajskog mira, čije se posledice na neki način osjećaju i danas. Po pravilu, obeležavanje stogodišnjica ovog tipa je jedna vrsta prilike. Prilika, razume se, da istoričari, pravnici, ekonomisti sagledaju ponovo te događaje. Posebno su zanimljivi oni događaji čije je sagledavanje korisno jer predstavlja neku sponu sa sadašnjim trenutkom. Kada je reč o Velikom ratu, videli smo svih ovih godina kako traju ta obeležavanja, da je to u pravom smislu te reči slučaj. U krilu istorijske biblioteke izdavačke kuće Klio, mi smo nastojali već više od dve decenije da ovakve povode osmislimo, smatrajući da to jeste jedan od ciljeva istorijske biblioteke, osmislimo dakle objavljivanjem knjiga koje su neka vrsta poziva na dijalog sa prošlošću, pre svega na dijalog stručne javnosti. 100 godina od potpisivanja Versajskog sporazuma kojim je okončena Pariska mirovna konferencija, jednog događaja koji je praćen mnogim kontroverzama, mnogim već ranim odgovorima, podsjećam da je iste 19. godine objavljena čuvena knjiga engleskog ekonomista Johna Maynarda Keynesa Ekonomske posledice mira, koje je opet imalo svoje nove živote i u naše vreme. Prilika je, razume se, za promišljanje različitih političkih, pravnih, ekonomskih posledica uspostavljena onoga što je u Evropi nazvano Versajskim poretkom. Zbog toga je uređivački odbor istorijske biblioteke i izdavačke kuće Klio izabrao da stogodišnjicu ovog važnog istorijskog događaja obeležimo knjigom koja pruža povod pre svega za razmišljanje o svetu posle Pariske konferencije. Sam autor, jedan je od vodećih ekonomista danas, reč je profesoru Adamu Tuzu, daje jedan originalan, jedan utemeljen pogled na promene u svetu koje su nastale kao jedna od posledica Velikog rata i narastanja američke ekonomske i vojne sile. Na taj način je izdavač želeo također da daje jedan svoj doprinos stručnom promišljanju, razumevanju, ako hoćete, posledica mira za, da kažem, današnje globalne prilike. To je svakom jasno već na prvi pogled, a pogotovo kada se pročita knjiga. Naravno, objavljivanje knjige predstavlja prvi korak u dijalogu, ne kažem da to nije važan korak, ali je prvi korak. Jer je danas predstavljanje knjiga postalo toliko često da je intelektualni okvir koji nalaže ono što nazivamo razgovor s povodom u velikoj meri banalizovan, tako da je dovedena u pitanje, po mom mišljenju, promocija kao jedan dosta prevaziđen kulturni fenomen. Mi smo se, međutim, ipak odlučili da se okupimo večeras u sali Pravnog fakulteta, zato što mislimo da je ono što je retko, pa i sve ređe, visok stručni profil onih koji u knjizi govore. Dakle, onih koji se obraćaju zainteresovanoj publici bez nekih unapred zadatih poenti, pa i bez, ako hoćete, ako smem tako da kažem, frivolnosti koju nude veštačke paralela sa današnjim trenutkom. Dakle, nikakvo nasilno sprovođenje paralela između perioda od pre 100 godina i današnjice potpuno je banalno. Na svaki način, ta distanca je i jedan veliki plus i nekakva mogućnost da se sagledaju i izvedu vertikale koje naši sagovornici danas svakako mogu da urade. Već u prvim godinama rata od 16. Tuzi počinje knjigu sa 16. postalo je jasno da je svet postao jedno drugačije mesto i da je osjećanje čitavog jednog naraštaja da svedoči vremenu potopa, kako je Tuzi nazvao knjigu, odnosno jednoj vrsti biblijskog kraja sveta i svih poznatih vrednosti, osjećanje koje je obojilo mentalne, političke i šire društvene prostore posleratne stvarnosti. Versajski mir je, po mišljenjima mnogih, bio neka vrsta Pax Americana, simbolični početak onoga što se naziva smena straže, odnosno preuzimanje od imperije u kojoj sunce ne zalazi, da kažem, vodstva od strane Amerike i stvaranja jednog postepeno gotovo unilateralnog sveta. Početak svakako američke dominacije na svetskoj političkoj sceni vezuje se za te prve godine rata. Adam Tooze, koji ima pogled uperen pre svega ka podacima iz ekonomske sfere, ne bira slučajno za početak svoje knjige Potop upravo 16. godinu, godinu u kojoj su odobreni krediti Velikoj Britaniji i Francuskoj, koje su samo uz američku financijsku pomoć mogle da nastave rat. Istovremeno, sredinom treće decenije i pobeđena Nemačka je, kao što znamo, veliki deo reparacija plaćala iz novih kredita koje je tada dobila od američkih poverilaca. Dakle, time je stvoren jedan poredak, nema nikakve sumnje, u kome je ekonomska snaga novog sveta diktirala izmenjen globalni raspored moći. Središnja figura ovih promjena bio je američki predsjednik Woodrow Wilson, a njegova koncepcija vrlo simbolično mira bez pobednika, bila je početak stvaranja unipolarnog sveta. Čuvenih 14 tačaka koje je vodilo nastanku Lige naroda i nastanka globalnog mehanizma nacionalne bezbednosti, sa svim onim posljedicama koje američko neratifikovanje mirovnog sporazuma donalo po budućnost ove organizacije, nesumnjivo je jedna od tema koje profesor Marinković svakako će mnogo bolje moći da ilustruje.
Velika mi je čast i zadovoljstvo da vam se obratim povodom predstavljanja knjige Adama Tooze Potop. Jedna sta knjiga vraća ne samo u vreme Prvog svetskog rata i procesa koji je doveo do uspostavljanja Versajskog mira, već nas vraća u jednu istorijsku ravan koja povezuje prošlost koja je prethodila, dakle, donošenju, vođenju rata, zaključenju mira i današnjeg vremena. Tooze, jako prevashodno ekonomski istoričar, u stvari razvija niti svoga bogatog dela, Potop, tako da se mi upoznajemo ne samo sa vojnim operacijama i diplomatskim misijama, pa potom i pregovorima u vezi sa Versajskim mirovnim ugovorom i onim što je sledilo neposredno posle Versajskog mirovnog ugovora. Autorovo tkanje je takvo da se mi istovremeno upoznajemo i sa vremenom, sa ličnostima. Dakle, imamo i mini portrete lidera tadašnjeg sveta, od Woodrow Wilsona preko Clemenceau, Lloyda Georgea, jel te pa sve do Štrezemana i Lenina. I on to čini na jedan način koji zaista upotrebljam tu metaforu tkanja i niti, jer on nas vodi od jedne godine, od jednog meseca ka drugom, od jedne godine ka drugoj godini, istovremeno prožimajući tu priču, dakle, te suve istorijske činjenice ili ekonomske činjenice, prožimajući perspektivom tog vremena, duhom tog vremena, ličnostima koje su to vreme obeležile. I samim time nas stavlja u jednu dužu istorijsku ravan koja u stvari započinje onim periodom koje je Prvi svetski rat i Versajski mirovni ugovor potopio. To je Vestfalski mirovni ugovor, to je rađanje modernog poretka koje je značilo suverene države, nezavisne države, što sve nije bio slučaj prethodno, jer su, jel te, u skladu sa pravilima univerzalizma postojali na ovozemaljskom svetu svojevrsni odbljesci onozemaljskog sveta, Sveto Rimsko carstvo, Katolička crkva, koji su osporavali suverenu vlast država. I Vestfalski mirovni ugovor 1648. u stvari potvrđuje kraj tog prethodnog poretka u kojem su države bile osporavane i one sada postaju punopravne članice međunarodnog pravnog sistema, dakle, tada naravno u jednom primitivnom obliku u odnosu na današnji. Dakle, mene, naravno, kao profesora javnog prava su pre svega interesovale te niti koje se jasno vide u Tuzovom delu, koje ukazuju na promene u međunarodnom javnom pravu i unutrašnjem javnom pravu, koje su bile posljedica upravo Prvog svetskog rata. I Prvi svetski rat je označio kraj jednog sistema u kojem su države imale jus ad bellum, dakle pravo da vode rat, u kojem su države smatrale da je njihova suverenost podrazumevala nezavisnost koja je bila sama po sebi neograničena i koje su vodile tajnu diplomatiju u kojem su postojale velike imperije sa svojim imperijskim ciljevima. Versajski mirovni ugovor, već pomenuti Woodrow Wilson, koji ga je najavio društvo naroda jel, u svojih 14 tačaka, i tu je recimo jedan od zanimljivih portreta samog Woodrowa Wilsona, jer on se nekako doživljava kao internacionalista, doživljava se kao pobornik širenja demokratije i liberalnih vrednosti u svetu. U stvari mi vidimo upravo u Tuzovoj knjizi njegovu rezervisanost prema ulasku Amerike u rat, i to upravo zbog zaštite Amerike i zaštite bele rase. Dakle, to je zanimljivo, vrlo jasno tu to ističe, jer je Woodrow Wilson u stvari sa američkog juga i on, dakle, ulazi u rat, u stvari da bi izbegao veću štetu. Ne zato što ulazi iz velikih ideje, velikih pobuda, a s druge strane, dakle, tu spravi taj kontrast između njega i Georgesa Clemenceaua, dakle, francuskog predsjednika, koji je ta više išao pred kraj secesionističkog rata u Sjedinjene Američke Države da se bori za prava američkog severa i da se bori za prava tadašnjih robova. Dakle, Tuz nas kroz te svoje niti vraća u to vreme i povezuje različite, u stvari, epohe. I ukazuje na te fundamentalne promene koje su nastupile sa Versajskim mirovnim ugovorom, kako na međunarodnom planu, tako i na unutrašnjem planu, jer promene su se desile, jel te, kao što je takođe Kissinger primetio, ništa se nije desilo u vezi sa Prvim svetskim ratom kao što je bilo planirano, i to Tuzova knjiga, dakle, potvrđuje. Versajski mirovni ugovor, društvo naroda koje je njime uspostavljeno, je u stvari bio najava današnjeg vremena. Versajski mirovni ugovor i društvo naroda nisu postigli one ciljeve koje smo mi dobili sa Poveljom Ujedinjenih nacija posle Drugog svetskog rata, ali je on kroz pokušaj ograničavanja upotrebe sile u međunarodnim odnosima, pa će se to posle pokušati i sa Briand-Kelloggovim paktom 1928. godine, kroz uspostavljanje multilateralne diplomatije i federalizma u tom administrativnom smislu na međunarodnom nivou će dovesti do povezivanja država i do razvoja svesti o zajedničkim interesima. Naravno da je činjenica da Senat nikada nije potvrdio taj ugovor, da je Sovjetski savez iz njega istupio, da je prvo kasno ušao pa potom istupio, da su potom i Nemačka i Italija izašli, Japan, potvrđuju u stvari da je to postala evropska organizacija i nekakva najava onoga što će se desiti u Evropi posle Drugog svetskog rata. I taj Brian Štrezemanov pokušaj francuskog-nemačkog mirenja će u stvari biti samo uvod u ono što će se desiti posle Drugog svetskog rata. Dakle, potop u tom smislu što su međunarodni odnosi promenjeni, što je koncepcija međunarodnog prava promenjena, što se razvija svest o neophodnosti univerzalne organizacije koja će ograničiti suverenost država, i pojava drugih međunarodnih subjekata poput Stalnog međunarodnog suda pravde i Međunarodne organizacije rada, koje su donele značajan broj akata i odluka od značaja za same građane datih država. S druge strane, Tuz takođe ukazuje na demokratske promene koje su se desile u toku samog rata u Nemačkoj pa i u, dakle, Rusiji. Dakle, činjenica jeste da u novembru 1917. Tuz to izričito kaže, 44 miliona Rusa izlazi da glasa, i to je tri puta više nego što je Amerika imala, dakle, birača u tom trenutku. Naravno, ne treba biti naivan i doživljavati te izbore na isti način kao neke druge izbore, dakle, u demokratijama razvijenim, utemeljenim, ali činjenica jeste da se u isto to vreme i u Nemačkoj javljaju pacifistički pokreti i želja za, u stvari, demokratizacijom Nemačke, naravno kao vrsta odgovora i na pojavu komunizma i na strah od širenja komunizma. Dakle, Tuzova knjiga nas stavlja i u tu ravan, ona je negde na sredokraći između opet vremena koje je započelo 150 godina posle Vestfalskog mirovnog ugovora, to je Velika francuska revolucija koja će dovesti do stupanja naroda na političku scenu, do potvrđivanja, ali ne i ostvarivanja ideje narodne suverenosti, koja će se onda tegobno razvijati tokom 19. veka, u kojem će postojati koncert velikih sila, koje će nastojati da spreče posledice Francuske revolucije, da pokušaju da obnove legitimistički poredak starog režima koji se očigledno raspadao. I tu jasno ukazuje na to da je potop, dakle ne samo o tome što je promenjen međunarodni poredak, već i o tome što je ipak Prvi svetski rat doveo do toga da su četiri velika carstva nedemokratije nestale u tom Prvom svetskom ratu i da je kao posledica Prvog svetskog rata, jer je jedan od pokliča u vođenju tog rata bio da demokratija ovlada svuda u svetu, bio kao svesno ili nesvesno, željeno ili ne, imao za posledicu i to da zaista dolazi do demokratskih procesa, do onoga što Huntington naziva drugog talasa demokratizacije i zavođenja u Evropi, donošenja ustava koji su bili napredni, koji su uveli nove institucije i ustavnog sudstva i racionalizovanog parlamentarizma. Naravno, ubrzo će se pokazati, Tus takođe najavljuje i te promene, dolazak Mussolinija na vlast. Pokazuje se da je Wilson bio u pravu u nečemu, u tom svom, kako kaže Tuz, konzervativnom liberalizmu, da se ne može potezom pera uspostaviti demokratija. Dakle, Wilson bio je realan i shvatao je da se ne može eksportovati demokratija. Uopšte i ta teza o pravu na samopredeljenje koje se navodno proklamuje u njegovih 14 tačaka je u stvari samo privid. On je dao post festum, posle Lenjinovog dekreta o miru, dao je tumačenje koje je dovelo do toga da se neki principi u 14 tačaka mogu shvatiti kao pravo na samopredeljenje, ali on je u tom svom konzervativnom liberalizmu u stvari govorio o self-government, dakle o samoupravljanju, a ne o samopredeljenju. I s pravom primećuje da se demokratija, dakle ne može, nije bio zaslepljenik i nije očekivao da se tek tako može proširiti demokratija u druge zemlje. Ja bih se na ovo mesto zaustavio.
U nastavku emisije govorit će Boris Begović.
Smena straže je jedna formulacija koju je upotrebljena. Ta smena straže je u stvari kraj evropske dominacije i uspon Amerike. Pa bih pokušao da se iz onog ugla iz kog je Adam Tooze to posmatrao, i ja posmatram uspon Amerike o kraju evropske dominacije, su drugi dosta govorili. Nekoliko pitanja. Šta je uzrok tog uspona? I drugo pitanje sa dva podpitanja. Kakve su posledice tog uspona? Kakve su posledice u smislu pozitivne, vrednostno-neutralne analize? Šta je ono što se dogodilo? I zatim vrednostna analiza. Kako možemo da ocenimo to što se dogodilo usled uspona Amerike? Idemo redom. Šta su uzroci uspona Amerike? Amerika se u doba Prvog svetskog rata konsolidovala kao država. Zalečene su rane građanskog rata. Nekoliko puta je pomenut ovde građanski rat. Zalečene su te rane, stvoren je, ojačan je nacionalni identitet, ojačala je centralna vlast u Americi, federalna, i započeta je neka skromna kolonijalna ekspanzija sa špansko-američkim ratom krajem 19. veka. Drugi uzrok uspona je ekonomski uspon Amerike. U tom periodu Amerika postaje dominantna svetska ekonomska sila tog vremena i to postaje zbog toga što je izuzetno uspešno sprovela drugu industrijsku revoluciju. Kao što je prva industrijska revolucija od Britanije načinila vodeću ekonomsku silu tog vremena, tako je druga industrijska revolucija Ameriku načinila takvom silom. Stvara se bogatstvo, a kad se stvara bogatstvo, onda se stvara i finansijski sektor, onda se stvaraju i finansije. Vojni uspon Amerike u tom periodu nije značajan, naročito u pogledu kopnene vojske, nešto malo jača mornarica zbog toga što se polako Amerika ipak priprema za svoju svetsku ulogu. Amerika je odlučujuće uticala na kraj Prvog svetskog rata. Finansijski, budući da je finansirala savezničke napore, ratne napore, svojim kreditima, koji su na kraju rata iznosili negde oko 10 milijardi tadašnjih dolara. Vojno, jer ne treba zaboraviti da je kraj rata, poslednja ofanziva u tom ratu, takozvana 100-dnevna ofanziva, bila ofanziva koja ne bi bila moguća bez američkih trupa. Američke trupe su, za razliku od francuskih i britanskih, bile odmorne, bile su dobro obučene, bile su dobro uhranjene i bile su željne borbi. Britanskim i francuskim trupama je borbe bilo preko glave posle 4 godine u rovovima. Konačno, vrlo je bitan element to što Amerika nije bila, poput drugih zaraćenih strana, toliko dugo u jednom smrtnom zagrljaju. Pogledajte Francusku i Nemačku. Amerika je bila s druge strane okeana. Amerika je bila u poziciji da ponudi i koncepciju mira bez poraženih i svojih 14 tačaka, Wilsonovih 14 tačaka. I tu dolazimo na ličnost Woodrowa Wilsona, bez obzira na to što marksisti i dalje osporavaju ulogu ličnosti u istoriji. Takve pozicije Amerike 1918. godine ne bi bilo bez Woodrowa Wilsona. Tuz ga izuzetno detaljno opisuje kao vizionara novog svetskog poretka, ne samo ekonomskog, koji bi se zasnivao na dogovoru zainteresovanih snaga, ne na ravnoteži sile. To je suština mnogih od 14 tačaka, bez obzira koliko su dosledni. Wilson je opisan kao čovek sa jako mnogo energije, čovek snažne volje i manjka tolerancije, naročito prema onima koji se s njim ne slažu. A konferencija je pokazala i deficit u osjećaju za stvarnost. I tu to jako lepo opisuje. Želja Woodrowa Wilsona je novo mesto Amerike, ipak je on predsednik Amerike. I mesto za njega u istoriji, čoveka koji je Ameriku postavio na to novo mesto. Mesto u kome će moći da dođe do samoopredeljenja, da sada ne zalazimo u detalje i razlike, ne samo terminološke, ali vrlo jasno samo za bele narode. Samoopredeljenje, kako kaže na jednom mestu Wilson, za one narode koji mogu da brinu sami o sebi, ne daj Bože, za narode u Africi i u Aziji. Šta su posledice američke dominacije? Posledice su mir koji je zasnovan na kompromisu. Pazite, mir posle Prvog svetskog rata je bio zasnovan na koncepciji mira bez pobednika, bio zasnovan na 14 tačaka, bio zasnovan na primirju, ne na bezuslovnoj kapitulaciji. Dakle, iako je američka vojska bila zagovornik nastavljanja rata u 1919. godini i bezuslovne kapitulacije, američka politička elita Woodrow Wilson jasno stavio do znanja ne, mora da postoji kompromis. Kako se došlo do tog kompromisa? Pa lepa Wilsonova želja je bila da Pariska mirovna konferencija bude dogovor svih zainteresovanih o svim detaljima i udara sa realnošću. Onda je Wilson video koliko se teško usaglašavaju stavovi između saveznika, pa je zamislio na šta bi to ličilo kada bi počeli da se usaglašavaju stavovi sa Nemačkom. Tako da su stavovi između saveznika koliko toliko usaglašeni, pa su onda ti zaključci preneseni Nemačkoj i s pravom je tada uveden u nemački politički žargon izraz diktat posleratnih uslova. Wilson bio je zaprepašćen kako neki ljudi u stvari njega podržavaju ne zbog toga što misle da je genije, nego zbog toga što tih 14 tačaka čitaju na način na koji njima odgovara, a 14 tačaka, dobar deo tih tačaka je napisan upravo na taj način. Kakav je svet koji je nastao posle dolaska mira? To je svet u kome je Amerika poverilac, a svi su drugi dužnici. Pogledajte koliko se za 100 godina promenilo. Amerika je nekad bila poverilac. Sistem reparacija koji je Nemačkoj nametnut, ja lično mislim s pravom, je sistem kojim Nemačka plaća određena sredstva savezničkim zemljama, a onda te savezničke zemlje ta sredstva koriste da otplaćuju svoje finansijske obaveze Americi. Dakle, stvorena je jedna vrteška koja je manje više uspešno funkcionisala sve do Velike depresije. Da li je moglo drugojačije? Pa naravno uvek je moglo drugojačije, međutim, postavlja se pitanje zašto nije došlo do bilo kakvo drugojačije finansijske ravnoteže. John Maynard Keynes u svojoj, po mom mišljenju, izuzetno precijenjenoj knjizi Ekonomske posljedice mira predlaže da se Amerika odrekne svih potraživanja, da oprosti dugove svim saveznicima. Ali Keynes se ne bavi analizom do kakvih bi političkih posljedica u Americi to dovelo. Budući da bi se na taj način stvorio budžetski deficit koji bi morao da se finansira povećanim oporezivanjem. Povećanje oporezivanja u Americi je na svim izborima recept za propast. Poredak do koga je došlo sklapanjem Versajskog mirovnog sporazuma i drugih mirovnih sporazuma koji su sklopljeni u okviru Pariske mirovne konferencije, koji su manje više rađeni po kalupu mirovnog sporazuma sa Nemačkom, pa su onda nesretni Austrijanci morali da obaveštavaju saveznike da oni više nemaju more, pa da zbog toga nema potrebe da im se zabranjuju podmornice. Ipak su im popustili. Taj poredak koji je nastao je bio nesavršen iz mnogo razloga, a jedan od razloga je zbog toga što se Amerika vratila u izolacionizam. Dakle, Woodrow Wilson je bio, i to tu stvrdi, mislim s pravom, loš političar. Zbog toga što nije uspeo da pripremi politički teren za ono što je dolazilo. Zato što nije podnosio savete onih koji su mu govorili da pre nego što uđe u ceo ovaj poduhvat treba da napravi dogovor sa republikancima. I onda se dogodilo ono što se dogodilo, a to je da Amerika nije ratifikovala iz dva pokušaja su bila, Amerika nije ratifikovala Versajski mirovni sporazum. Liga naroda, Wilsonova ideja je bila bez Amerike. Dakle, Hamlet bez princa. Kakav je bio to svet? Kako možemo da ocenimo ovo što se dogodilo? Da je to bio nestabilan mir, jeste, bio je nestabilan mir. Ali se postavlja pitanje da li je samo zbog toga što je Amerika preuzela glavnu ulogu, pa se onda povukla, vratila u izolacionizam sa izborima 1920. godine i dolaskom Hardinga na vlast. Osnovni razlog zašto je to bio nestabilan mir leži u tome što nije bilo rešeno nemačko pitanje. Bar Nemci nisu smatrali da je rešeno nemačko pitanje. Odnosno, bar su smatrali da nije rešeno na pravi način. Ali odakle to? Zbog čega je došlo do takvog stanja stvari? Pa treba uvek voditi računa o tome da je Veliki rat završen primirjem. Veliki rat je završen suštinski bez pobednika. Takvih dilema nije bilo 20 godina kasnije. Tuz vrlo detaljno pokazuje šta je sve Amerika preduzimala, svesna američka politička elita, ajde tako da kažem, ili američka administracija, svesna tih problema koji su nastali, šta je ona sve preduzimala da se stanje popravi. Amerika je s jedne strane prepustila politički teren Evropljanima i o tome je već bilo reči. Pomenuo bih samo konferenciju u Lokarnu iz 1925. godine koja predstavlja zaista napredak nemačkih odnosa sa zapadnim saveznicima, da upotrebim taj izraz koji te kasnije ušao u upotrebu. Dakle, 1925. godine je postignut sporazum oko nemačkih zapadnih granica. Francusko-nemačko približavanje je nešto o čemu je već bilo reči. Zaista, kada čitate o tom približavanju krajem 1920. godina, radi se o elementima koji su preteča evropskih integracija, hajde tako da kažem, posle Drugog svetskog rata. Dakle, sa političke strane Amerika je prepustila Evropljanima inicijativu, Amerika je dosta radila o izmeni finansijskih uslova i tu se pojavljuju dva američka plana Dozov plan i Jangov plan, kojim se s jedne strane umanjuju reparacije Nemačkoj, s druge strane se omogućava znatno pozajmljivanje finansijskih sredstava u Americi i tu dolazi do onoga o čemu je već bilo reči, da je Nemačka pozajmljivala od Amerike da bi plaćala svoje dugove. Pozajmljivala je daleko više nego što je bilo potrebno da plaća reparacije, pa je zato jedan američki autor cinično napisao u naslovu svoje knjige Američke reparacije Nemačkoj. Kakav je bio ekonomski svet 20. godina? Pa znate, nije bio toliko loš. Postoji ta sintagma lude 20. Te lude 20. se pre svega odnosi na dinamiku privrednog rasta. Mnogi te lude 20. vezuju za urnebesne provode u Americi u doba prohibicije, kada je naravno mafija obezbeđivala sve ono što treba za dobar provod, ali lude 20. su visoke stope rasta u Americi, visoke stope rasta u Evropi. Prosečna stopa rasta, godišnja stopa rasta nemačke privrede tokom 20. godina bilo je 5,8. Sve sa onom hiperinflacijom iz 23. godine. Ono što tu jasno pokazuje, to je da je vododelnica međuratne Evrope velika depresija. Dakle, sa velikom depresijom se karte potpuno menjaju, sa izlaskom iz velike depresije menja se politička slika Evrope i sveta. Amerika i dalje ostaje dominantan igrač, međutim na evropskom tlu se pojavljuje stari, obnovljeni, osveženi dominantan igrač sa preporođenim idejama šovinizma, rasizma i velikonemačke ekspanzije. Još jedna bitna promjena. Istočno od tog starog preporođenog igrača se pojavljuje nova sila, Sovjetski savez. Tuz veoma lepo piše o tome, tokom 20. godina niko nije ozbiljno uzimao Sovjetsku Rusiju u obzir. Jedino Churchill sa svojim stavovima ideološkim. Ali niko Sovjetsku Rusiju nije uzeo ozbiljno zbog toga što je ona bila slabašna. Zato što je ona pokazala da ne može da napravi bilo kakvu vojnu ekspanziju. Porazili su je Poljaci 1920. pod Varšavom na onaj način na koji su je porazili, dakle sovjetski, ruski debakl. Posle toga je svima bilo jasno da se radi o slabašnoj državi. Ta slabašna država uz par miliona mrtvih iz razno raznih razloga je tokom 30. godina postala ne toliko slabašna, postala veliki igrač. I onda je došao drugi potop, gori od ovog prvog. Posle tog drugog potopa nije bilo nedoumice ko je izgubio rat. Posle tog drugog potopa Amerika se više nije povlačila u izolacionizam i posle tog drugog potopa Amerika više nije bila sama kao supersila.
U emisiji Tribine o knjizi Potop, veliki rat i prekrajanje svetskog poretka, čiji autor Adam Tuz, govorili su Smilja Marijanović Dušanić, Tanasije Marinković i Boris Begović. Knjigu je nedavno objavila izdavačka kuća Klio. Snimak je zabeležen na Pravnom fakultetu u Beogradu.